Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Trešdienas 2. Aprīļa raidījumā Katehēzes mācību virknē Jēzus Kristus mūsu cerība pāvests šoreiz saplūkoja Jēzus tikšanos ar Zaheju. Francisks apstiprināja jaunus kanonizācijas lietu dikastērija sagatavotos dekrētus. Svētais Jānis Pāvils II mūs turpina pulcēt kopā. Apritot 20 gadiem kopš viņa aiziešanas mūžībā, apgalvo kardināls Konrāds Krajevskis. Redzīmu noklausīties aicina Inesa Štenērte. Vēl jums patīkamu klausīšanos.
Tā kā trešdienas vispārējās audiences joprojām nenotiek, tad arī šoreiz 2. aprīlī Vatikāns publicēja pāvesta katehēzes tekstu. Cikla Jēzus Kristus mūsu cerība ietvarā Francisks pievēršas evangēlija fragmentam par Jēzus satikšanos ar Zaheju. Viņš atgādina, ka pat tad, kad mēs jūtamies pazuduši, mums nav jāzaudē drosme un cerība.
Dargie brāļi un māsas, mēs turpinām pārdomāt Jēzus tikšanos ar dažiem evangēlija varoņiem, iesāk svētais tēvs. Šoreiz es vēlētos pievērsties Zahejam, epizodei, kas ir īpaši tuvā manai sirdī, jo tā ir īpaša vieta manā garīgajā ceļā.
Lūkasa evangēlijs mums rāda Zaheju kā cilvēku, kurš tiek bezcerīgi pazudis. Iespējams, arī mēs dažkārt jūtamies šādi, bezcerības. No otras puses Zahejs atklās, ka kungs viņu jau meklēja.
Jēzus patiesībā devās uz Jēriku, pilsētu, kas atrodas zem jūras līmeņa, kas tiek uzskatīta par pazemes simbolu, kur Jēzus vēlas doties, lai atrastu tos, kuri jūtas pazuduši. Un patiesi, augšām celušais kungs turpina nokāpt šodienas ellēs, vietās, kur notiek kari, kur cieš nevainīgie, to māšu sirdīs, kuras redz savus bērnus mirstam, vietās, kur nabagi cieš badu.
Zahejs zināmā mērā bija pazudis, varbūt viņš izdarīja nepareizu izvēli, vai varbūt dzīve viņu nostādīja situācijās, no kurām viņam bija grūti izkļūt. Patiesībā Lūkas sustaigi apraksta šī cilvēka īpašības. Viņš ir ne tikai muitnieks, tas ir tāds, kas no saviem līdzpilsoņiem iekasē nodokļus romiešu iebrucējiem, bet viņš ir pat muitnieku priekšnieks, it kā gribot teikt, ka viņam ir divkāršs grēks.
Tad Lūkas piebilst, ka Zahejs ir bagāts, tādējādi norādot, ka viņš ir kļuvis bagāts uz citu rēķina, ļaunprātīgi izmantojot savu stāvokli, bet tam visam ir sekas. Zahejs, iespējams, jūtas atstumts, visu nicināts.
Kad viņš dzird, ka Jēzus iet cauri pilsētai, Zahejs izjūt vēlmi viņu redzēt. Katehēzē turpina pāvests Francisks. Viņš neuzdrošinās iedomāties, ka varētu satikties. Viņam pietiktu ar to, ka paskatītos uz viņu no attāluma. Arī mūsu vēlmes sastopas ar šķēršļiem, un automātiski nepiepildās. Zahejs ir maza auguma. Tāda ir mūsu realitāte. Mums ir ierobežojumi, ar kuriem jātiek galā. Un vēl ir citi, kas reizēm mums nepalīdz. Pūlis neļauj Zahejam ieraudzīt Jēzu. Iespējams, tā ir arī mazliet viņu atriebība.
Taču, ja tev ir spēcīga vēlēšanās, tu nezaudē drosmi. Tu atrodi risinājumu, bet tam ir vajadzīga drosme un nekautrēšanās. vajag mazliet bērnu vienkāršības un pārāk daudz neuztraukties par savu tēlu. Zahejs, gluži kā bērns, kāpj kokā. Tas noteikti bija labs skatu punkts, īpaši, lai paslēpjoties aiz zariem, skatītos un netiktu pamanīts.
Bet ar kungu vienmēr notiek negaidītais. Kad Jēzus tur pietuvojas, viņš paskatās uz augšu. Zahejs jūtas atklāts un, iespējams, sagaida publisku pārmetumu. Iespējams, ļaudis uz to cerēja, bet viņiem nāksies vilties. Jēzus aicina Zahēju tūlīt pat nokāpt lejā, gandrīz vai pārsteigts, redzot viņu kokā un saka viņam, šodien man ir jāpaliek tavā namā. Dievs nevar paiet garām, nemeklējot to, kurš ir pazudis, raksta Franciskas.
Lūkas izceļ Zahēja sirds prieku. Tas ir tā cilvēka prieks, kurš jūtas uzlūkots, atzīts un pats galvenais, kuram tiek piedots. Jēzus skatiens nav pārmetuma, bet gan žēlsirdības skatiens. Tā ir žēlsirdība, ko mums dažkārt ir grūti pieņemt, īpaši tad, kad Dievs piedod tiem, kuri mūsuprāt to nav pelnījuši. Mēs murminām, jo mēs gribētu noteikt robežas Dieva mīlestībai.
Notikumā, kas notiek mājā, atklājam, ka Zahejs, uzklausījis Jēzus piedošanas vārdus, pieceļas, it kā augšām celtos no sava mirušā stāvokļa. Un viņš ceļas, lai uzņemtos saistības, atdot četreiz vairāk nekā nozadzis. Tas nav jautājums par maksājamo cenu, jo Dieva piedošana ir bez maksas, bet gan par vēlmi atdarināt to, pateicoties, kuram viņš jutās mīlēts.
Zahejs uzņemas pienākumu, kas viņu nesaistīja, taču viņš to dara, jo saprot, ka tas ir veids, kā mīlēt. Un viņš to dara, apvienojot gan romiešu likumdošanu attiecībā uz zādzību, gan rabīnu likumdošanu attiecībā uz gandarīšanu. Tātad Zahejs ir ne tikai vēlmju cilvēks, bet arī cilvēks, kurš prot spērt konkrētus soļus. Viņa apņemšanās nav kaut kas vispārīgs un abstrakts, bet gan izriet no viņa paša vēstures. Viņš ir ieskatījies savā dzīvē un noteicis, no kurienes sākt pārmaiņas.
Dārgie brāļi un māsas, katehēzes noslēgumā raksta pāvests. Mācīsimies no Zahejā nezaudēt cerību pat tad, kad jūtamies atstumti vai nespējīgi mainīties. Izkopsim savu vēlmi redzēt Jēzu un pats galvenais ļausim, lai mūs atrod Dieva žēlsirdība, kas vienmēr nāk mūs meklēt, lai kādā situācijā mēs būtu nomaldījušies. Pāvests Franciskas apstiprināja dekrētus par trīs svētīgo kanonizāciju. Jauno svēto vidū būs armēņu katoļu arhibīskaps Ignācijs Malojans, kurš mira mocekļa nāvē genocīda laikā 1915. Gadā, katehēts Lais Peters Torots no Papua Jaungvinejas un Jēzus kalpoņu māsu kongregācijas dibinātāja Karmena Jelena Rendileza Martinesa no Venecuēlas. Šie būs pirmie svētie no Papua Jaungvinejas un Venecuēlas.
Baznīcai drīzumā būs trīs jauni svētie, viens svētīgais, kā arī viens godājamais, pēc tam, kad pāvests Francisks pirmdien atļāva izsludināt kanonizācijas lietu dikastērija dekrētus.
Mardinas armēņu katoļu arhibīskaps Ignācijs Malojans ir dzimis 1869. Gada 19. Aprīlī Mardinā, Turcijā. Par priesteri iesvētīts 27 gadu vecumā Libānā. 1897. Gadā viņš tika nosūtīts misijā uz Aleksandriju, pēc tam uz Kairu, bet 1911. Gadā nominēts par Mardinas arhibīskapu. Baznīcas gans uztur labas attiecības ar Turcijas varas iestādēm un saņem pat sultāna apbalvojumu. Taču 1915. Gadā pulkstenis nozvana traģisku vēstures stundu, un Turcija sāk vajāt valstī dzīvojošos armēņus. Tā paša gada 3. Jūnijā vairāk kārt atteicies pāriet islama ticībā, arhibīskaps 46 gadu vecumā tiek nošauts. Pirms mirt viņš iesaucas: Kungs, apžēlojies par mani, tavās rokās es ielieku savu garu. 2001. Gada 7. Oktobrī Jānis Pāvils II šo armēņu mocekli pasludināja par svētīgu, paskaidrojot, ka viņa liecība atgādina katra kristieša garīgo cīņu. Kristieša ticība bieži vien ir pakļauta ļaunā uzbrukumiem.
Pāvists pavēra ceļu uz kanonizāciju svētīgajam Peteram Torotam, kurš bija katehēts un atdeva savu dzīvību par Kristu, mirstot mocekļa nāvē. Viņš ir dzimis 1912. Gada 5. Martā, saņēma kristīgo formāciju un kļuva par katehētu. 23 gadu vecumā Peters aprecējās ar Paulu La Varpitu. Ģimenē bija 3 bērni. Nākamo svēto raksturoja tuvāk mīlestība, pazemība un ziedošanās nabadzīgajiem un bāriņiem.
Otrā pasaules kara laikā, kad Japāna okupēja Papua Jaungvineju, Peters turpināja sagatavot pārus laulībām, jo misionāri bija ieslodzījumā. Kad viņam tika aizliegts veikt pastorālo darbību, viņš to darīja slepeni, pilnībā apzinoties, ka riskē ar savu dzīvību. Viņš nelokāmi aizstāvēja laulības svētumu un iebilda pret poligāmijas praksi, stājoties pretī pat savam vecākajam brālim, kurš bija apņēmis otro sievu. Petera brālis paziņoja par viņu policijai, un viņš tika notiesāts uz 2 mēnešiem cietumā, kur 1945. Gada jūlijā tika noindēts. Pāvests Jānis Pāvils II beatificēja Peteru Torotu 1995. Gada 17. Janvārī.
Pāvests Francisks atzina brīnumu, kas paveikts ar 1903. Gada 11. Augustā Karakasā dzimušās svētīgās Karmenas Jelenas aizbildniecību. Viņa sadzirdēja Dieva aicinājumu uz konsekrēto dzīvi 15 gadu vecumā. 1927. Gadā Karmena iestājās klosterī un dodas 2 gadu ilgās studijās uz Franciju. Pēc noviča audzināšanas viņa 1944. Gadā Valencijā, Venecuēlā, nodibina pirmo kongregācijas māju un kļūst par pirmo ģenerālu priekšnieci. Pavists Francisks viņu pasludināja par svētīgu 2013. Gada 5. Jūlijā.
Vispirms viņš viens pats sarunājās ar Dievu, vēlāk izgājis, rādīja Dievu visiem, un tāpēc viņa vārdi tik ļoti aizkustināja. Tie mainīja mūsu dzīvi. Apritot 20 gadiem kopš svētā Jāņa Pāvila II aiziešanas mūžībā, viņu atceras kardināls Konrāds Krajevskis. Pēdējos 7 viņa pontifikāta gadus Krajevskis kalpoja kā pontifikālais ceremoniju meistars. Pavests Vojtila, viņš atceras, bija cilvēks, kurš pirms doties svinēt liturģiju, iegremdējās lūkšanā sakristijā, gandrīz attālinoties no visa, kas tubrīt norisinājās apkārt. Šajā savā klāt nesamībā viņš tikās ar Dievu. Nezināju, ka tā izpaužas svētums. Man tas bija normāli, jo 7 gadus vairākas reizes nedēļā svēto tēvu redzēju tieši tādu, piebilst kardināls. Pašreizējais pavesta ziedojumu biroja vadītājs bija klāt arī tajā vakarā, kad Jānis Pāvils II pārkāpa mūžības slieksni. Viņš atceras, ka pasaule tobrīd apstājās. Tā nometās ceļos Svētā Pētera laukumā. Visas ielas bija cilvēku pilnas, un tajā pašā laikā visur valdīja absolūts klusums. Visi bija iegrimuši lūkšanā. Arī pateicoties medijiem, kuri sekoja līdzi Svētā Jāņa Pāvila II pontifikātam, jautās šī kolektīvā paralīze. Iespējams, ka visas vēstures garumā pāvesta aiziešana pirmoreiz tika izdzīvota tieši šādā veidā, atzīmē kardināls Krajevskis. Vēlāk galvā sāk rasties citas domas. Mēs sev jautājām, kāpēc nebijām kā viņš? Kāpēc viņš bija svēts un mēs, kuri bijām viņam tik tuvu, nē? Kad ir vissvarīgākā vēsts, kas ir aktuāla arī 20 gadus pēc svētā Jāņa Pāvila II aiziešanas? Kardināls atbild, ka šī vēsts ir visā pilnībā dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Konrāds Krajevskis atgādina, ka 20 gadus katru ceturtdienu, izņemot lielās nedēļas ceturtdienu, tiek svinētas svētās mises pie pāvesta Jāņa Pāvila II kapa. Vispirms tās notika Svētā Pētera bazilikas grotā, vēlāk pēc beatifikācijas un mirstīgo miesu pārvietošanas pie Svētā Sebastiāna altāra. Dievkalpojumā vienmēr ir daudz poļu tautības ticīgo, gan to, kuri dzīvo Romā, gan to, kuri ierodas kā svēcelnieki. Svētās mises koncelebrā piedalās daudzi priesteri. Pateicoties Vatikāna radio, poļu ticīgie šajos dievkalpojumos var piedalīties arī no tālienes, garīgā veidā. Jānis Pāvils II mūs turpina pulcēt kopā. Vatikāna medijiem saka kardināls Krajevskis.